Deschidem acum Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 20. Și vom citi versetele 17 la 38. Să ne ridicăm în picioare și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis, știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în casă și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum, iată că împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți Biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele, v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat cu ei toți. Și-au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat, căci erau întristați mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața. Și l-au petrecut până la corabie. Amin. Amin. Vreau la zoc. Cu ajutorul Domnului, în timpul care îl avem astăzi, o să încheiem capitolul 20. De fapt, într-un sens am încheiat săptămâna trecută, astăzi vom face o revizuire sau o reevaluare sau o privire de ansamblu asupra acestui paragraf, asupra întregului paragraf, versetele 17 la 38. Și, dacă vă aduceți aminte, am numit întregul acest paragraf în întregimea lui, l-am numit Pledoarie pentru Hristos. Titlul acesta nu mi-aparține, este titlul unei cărți, scrisă de Lee Strobel, un ateu care s-a întors la Dumnezeu și care a devenit un apologet, un apărător al credinței creștine. În urma investigațiilor pe care le-a făcut, a abordat problema aceasta, problema persoanei Domnului Iisus Hristos, așa cum este prezentată în Evanghelii și în Epistolele Noului Testament, cu profesionalismul unui reporter, pentru că era reporter, dar și cu profesionalismul unui avocat, pentru că era și avocat. Și a analizat cazul acesta cu toate probele care pot fi aduse în favoare sau împotrivă. Și a scris această primă carte, Pledoarie pentru Hristos. A ajuns la convingerea că aceasta este singura concluzie posibilă. Hristos a existat și Hristos este exact ceea ce a spus sau exact cine a spus că este, și anume Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Asta l-a adus la Hristos, l-a adus la credință și apoi a continuat și a mai scris încă o carte, Pledoarie pentru Credința Creștină. Acestea sunt foarte recomandate, aceste două cărți. Nu știu dacă se mai găsesc la Cartea Creștină Oradea, au apărut în urmă cu câțiva ani. În prefața celei de-a doua cărți, la pledoarie pentru credința creștină, ia un interviu unei persoane care a ajuns foarte cunoscută în lumea seculară, a unui om numit Charles Templeton. Acesta a fost un prieten foarte bun al lui Billy Graham și amândoi au început lucrarea de evangelizare, doi tineri foarte dedicați lucrării împărăției lui Dumnezeu. Charles Templeton era cu 3 ani mai mare decât Billy Graham și foarte talentat omul acesta și a avut parte de o convertire reală, de o întoarcere, de o transformare, o întoarcere la Dumnezeu încă din tinerețe, cum a avut și Billy Graham. Și au început amândoi să lucreze și au mers în evangelizări amândoi pentru o vreme și analiștii, cei care urmăreau fenomenul acesta, intuiau că Charles Templeton îl va depăși și îl va lăsa în urmă pe Billy Graham. Privind la talentul acestui om și la resursele lui și la pregătirea lui, ceva s-a întâmplat când acest om a avut 33 de ani, Billy Graham avea 30 de ani. A fost un moment de răscruce pentru amândoi, și pentru Templeton și pentru Billy Graham, un moment de încercare a credinței lor, a fost asaltată credința lor și în special credința lui Billy Graham asaltată de întrebările lui Templeton. Pentru că acesta a început să-și pună foarte multe întrebări legate de, și de experiența lui și legate și de Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu. Aici era piatra de temelie și punctul sensibil al credinței în Dumnezeu, că totul se bazează pe cartea aceasta. Dacă această carte este adevărată în întregime, dacă este însuflată toată de Dumnezeu sau nu este. Atacul este asupra acestei cărți. Vă aduceți aminte că și comuniștii luptau împotriva acestei cărți. De ce luptau ei împotriva acestei? Erau atei. Păi noi, dacă nu este Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu este și toată cartea asta vorbește despre Dumnezeu, nu e o absurditate să lupți împotriva ei? Dacă Dumnezeu nu există, să lupți împotriva la nimeni, împotriva la ceva ce nu există, îți pierzi vremea. Însă ei știau foarte bine ce înseamnă cartea aceasta. Și această carte era cel mai mare pericol pentru ideologia comunistă și pentru programul pe care îl aveau ei de transformare a societății. La graniță, străinii erau întrebați, li se puneau 3 întrebări, dacă au arme, dacă au droguri și dacă au Biblii. Și toți trebuiau să răspundă la aceste 3 întrebări. Armele, drogurile și Bibliile. Că Biblia însemna, era ca și o bombă pentru ideologia ateie. Biblia era adevărul. Și când oamenii ajungeau la adevăr, oamenii erau eliberați. Încercau cu toate resursele, din toate puterile, să-i țină pe oameni în întuneric, să nu ajungă la cuvântul lui Dumnezeu, ca nu cumva să fie eliberați. Gândiți-vă ce se întâmplă și în lumea religioasă, se întâmplă același lucru. Atunci opreau comuniștii, opreau pe oameni, nu cumva să ajungă la Biblie. Dar în lumea religioasă sunt preoții care opresc pe oameni să nu ajungă la Biblie. Și asta s-a întâmplat pe tot parcursul, aproape tot parcursul istoriei. Evul mediu întunecat. Să nu lăsăm masele, nu cumva omul obișnuit să ajungă să citească Biblia, că se zmintește. Că el nu înțelege bine și răstălmăcește cuvintele lui Dumnezeu. De aceea, Biblia este rezervată în exclusivitate preoților, celor care sunt pregătiți teologic, care sunt învățați cum să propovăduiască și cum să interpreteze, cum să explice cuvântul lui Dumnezeu. Și asta a rătăcit mulțimi întregi, a rătăcit națiuni întregi timp de secole. Popoarele Europei au început să se lumineze în secolul al XVI-lea, când Martin Luther a tradus Biblia în limba germană și când a spus dați înapoi Biblia poporului, dați Biblia oamenilor, a reprezentat pentru cultura, începutul culturii moderne germane, începuturile limbii moderne germane, traducerea Bibliei în limba germană. Cât de important era cartea aceasta. Revin acum la problema lui Billy Graham și a lui Templeton. În frământările lui Templeton și în întrebările pe care le punea lui Billy Graham, și credința lui Billy Graham a fost atacată foarte puternic. Și umblam prin munți și strigam către Dumnezeu și nu știam ce să fac, nu știam în ce direcție să o iau. Era un punct de răscruce pentru amândoi. Templeton a părăsit credința creștină la 33 de ani și a devenit un agnostic. Billy Graham mergea și se frământa și urma o campanie de evangelizare în Los Angeles. Și de asta depindea dacă el va mai predica Evanghelia sau nu va mai predica în aceste mari frământări, sufletești prin care trecea în aceste atacuri asupra minții cu tot felul de întrebări puse și de Templeton și de alții, și a ajuns la un moment de disperare aproape, în care a îngenunchiat și a spus: Doamne, trebuie să mărturisesc și trebuie să recunosc că n-am răspunsuri la multe din argumentele lui Templeton. Nu știu ce să răspund la multe din întrebările pe care mi le pune. Și simțea totuși că încă nu-i destul, că încă n-a reușit să treacă de acest moment foarte sensibil. Și a mai mers și iarăși s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu. Și acum, Doamne, iau hotărârea să iau prin credință acest cuvânt, că e cuvântul Tău pentru toată viața mea. Și asta a fost eliberarea, și Billy Graham a mers mai departe. Campania de evangelizare din Los Angeles, l-a propulsat pe Billy Graham în această mare lucrare de evangelizare a lumii, și nu mai trebuie să vorbim despre ce lucrare a făcut timp de 50 de ani de atunci. Au trecut 50 de ani. Billy Graham avea 80 de ani, Templeton avea 83 de ani. Templeton a plecat în Canada și a devenit un mare și renumit agnostic. Agnostic înseamnă agnosticismul de la ateos, înseamnă fără Dumnezeu, atomos fără tăiere, fără diviziune. Agnostic, agnosis, adică fără cunoaștere. Nu susține că nu este Dumnezeu, pentru că nu știe dacă este Dumnezeu. Nu susține nici că este Dumnezeu, pentru că nu mai știe nici dacă este Dumnezeu. Și problema cea mai mare a agnosticilor venea de la problema, era problema răului, problema suferinței. Și să vedeți, am spune, culmea ironiei, dar este ceva extrem de dureros, pentru că în scrierile lui Templeton susținea că boala Alzheimer este cel mai puternic argument al neputinței noastre de a spune că există Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu există și dacă Dumnezeu e bun, așa ceva e cu neputință ca Dumnezeu să permită ca un om să-și piardă mințile la bătrânețe, să-și piardă identitatea și să nu mai știe despre el, despre existență, să nu mai fie conștient de existența lui. Când Lee Strobel s-a dus în Canada să ia un interviu acestui om și să-i pună câteva întrebări după experiența pe care l-a avut-o și a ajuns de la ateism la credința creștină și la Hristos. Spuneam că Templeton avea 83 de ani, era bolnav și totuși a acceptat să-l primească în apartamentul lui pentru acest interviu și îi spune chiar din primele cuvinte: sunt bolnav, sunt într-o mare slăbiciune, de fapt sunt pe ducă. Și întreabă Strobel: dar de ce suferiți? Am boala Parkinson. De 3 ani de zile era bolnav de Parkinson. Ceea ce a scris în timpul vieții, răzvrătirea lui împotriva lui Dumnezeu, împotriva naturii lui Dumnezeu, faptul că nu putea să înțeleagă lucrările lui Dumnezeu, tocmai asta i s-a întâmplat lui la bătrânețe, bolnav de boala Parkinson. Și în timp ce vorbea despre neputința noastră de a ști, îi spune Strobel: acum Billy Graham predică în Indiana. Ce le-ai spune, dacă ai fi prezent acolo la această campanie de evangelizare, ce le-ai spune mulțimilor de oameni care vor ieși în față după, la chemarea lui Billy Graham? Ce le-ai spune? Le-ai spune să nu creadă în Dumnezeu? În niciun caz, spune acest om. În niciun caz. Dar ce crezi? Ce știi despre Isus? Cine a fost Isus? Începe să vorbească despre Isus și în timp ce vorbea a început să plângă acest om și nu-și putea stăpâni lacrimile. Este cel mai mare om care a existat vreodată. De fapt, îl iubesc cu ființa mea întreagă. Îl ador. Și mi-e tare dor de el. Auziți ce spunea un agnostic la sfârșitul vieții, când vorbea despre Domnul Iisus Hristos? Că nu există speranță și nu există scop în lumea aceasta fără credință în Dumnezeu. Fără credință în Dumnezeu totul este haos, totul se pierde. Ne întoarcem aici, că vorbeam despre titlul acestui rezumat pe care încercăm să-l parcurgem astăzi: pledoarie pentru Hristos. Pledoarie înseamnă apărarea unei cauze sau apărarea unei persoane fundamentată pe fapte bine argumentate. Și asta face Strobel în cele două cărți, dar înaintea lui au făcut-o și alții. Strobel o face în perioada modernă, acum au fost scrise aceste cărți în urmă cu vreo 10-15 ani. Apostolul Pavel a făcut-o când a chemat prezbiterii din Efes și a făcut-o în tot timpul lucrării lui. El spune că Dumnezeu l-a chemat să în lucrarea de apărare și de înaintare a Evangheliei. Evanghelia trebuie să înainteze. Însă în înaintarea Evangheliei există multe piedici. Există multe atacuri ale vrăjmașului. Există filozofii care stau împotrivă. Există științe care stau împotrivă, cum am auzit înainte. Știți ce spune lui Timotei în prima epistolă, în ultimul verset? Ferește-te de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel, pe care unii au mărturisit-o și ce au făcut? Au rătăcit cu privire la credință. Împotrivirile științei pe nedrept numite astfel. Pe parcursul istoriei au fost multe teorii științifice care s-au împotrivit adevărului și s-au împotrivit scripturilor. Și toate au căzut până astăzi, niciuna n-a rămas în picioare. Ultima și cea mai mare dintre ele a fost evoluționismul, care era privită ca știință și care a produs mult rău, multe daune, și în special în țările nordice, care au căzut de la credință în urma apariției acestei așa zise științe, pseudoștiințe. Atunci nu existau suficiente date care să demonstreze că nu e știință, de fapt, ceea ce a scris Darwin, că de fapt este o altă religie. Darwin nu a găsit o știință, n-a găsit originea vieții și el însuși nu era convins de ceea ce scria și în toate scrierile lui niciodată Darwin nu afirmă explicit că nu există Dumnezeu. A fost și el unul care a rătăcit de la credința creștină, pentru că și el a fost teolog la origine, însă de acolo a plecat și el. De ce există atât de mult rău în lume? De ce există atât de multă suferință în lume? Și în urmă cu câteva zile am văzut câteva minute o discuție între doi oameni învățați din cultura românească și din media românească. Unul nu mai este, unul a plecat. Era Adrian Păunescu și Cristian Tudor Popescu. Și discutau amândoi, vorbeau despre Eminescu. Și dacă Eminescu era ateu sau dacă nu era ateu. Și Adrian Păunescu îi pune o întrebare. Dacă există Dumnezeu, de ce e așa de multă suferință? De ce există atât de multă nedreptate și atât de mult rău? Și făcea el o afirmație acolo, spune, toată viața mea n-am putut să urăsc pe cineva. N-am avut așa ceva în mine, n-am putut să urăsc. Chiar dacă am contrat pe cineva și am intrat într-o polemică cu cineva, dar ca persoană așa nu puteam să-l urăsc. Și celălalt, care nici el nu se declară un credincios în Dumnezeu, îi spune, știi de ce există atât de mult rău aici? Din cauza noastră. Că noi îl facem, noi îl cauzăm răul acesta în lume. Și am fost surprins de răspunsul pe care l-a dat acest om. Din cauza noastră există răul acesta. Dacă Dumnezeu există, trebuie să rămână, să fie o urmă în noi a existenței Lui, spunea Tudor Popescu și exact ce a spus Solomon cu mii de ani în urmă. Dumnezeu a pus în om eternitatea. Măcar că omul nu poate înțelege de la început și până la sfârșit lucrarea pe care o face Dumnezeu. Dar cât de greu este pentru astfel de oameni să ajungă la Hristos și să ajungă la credința în Domnul Iisus Hristos. Deși își pun multe întrebări și încearcă multe răspunsuri, ei sunt departe și s-au îndepărtat de mult de Dumnezeu și de credința în Domnul Iisus Hristos datorită a tot felul de argumentări și datorită a tot felul de izvodiri ale minții și tot felul de sisteme ale minții, filozofii, științe și așa mai departe. Și cu cât cineva stăruiește mai mult în acestea, se îndepărtează tot mai mult, pentru că este ca o cale pe care apuci și, sau ca o știință, un domeniu al științei în care începi să faci investigații, dar ai plecat în direcția greșită. Și cu cât lucrezi mai mult, cu atât te îndepărtezi mai mult și cu atât mai grea este întoarcerea. La fel, poate ați auzit prezentarea de ieri a lui Ravi Zacharias. Ce pericol în filozofie, ce pericol în știință, în falsa filozofie, că filozofie înseamnă iubire de înțelepciune. Și înțelepciunea adevărată este frica de Domnul, spune Solomon. Însă toate celelalte se îndepărtează de frica de Domnul. Și mai există și un alt domeniu care îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. De fapt, cei mai mulți oameni se îndepărtează de Dumnezeu în acest domeniu al plăcerii. Și oamenii sunt iubitori de plăceri, așa spune Scriptura, și în vremurile din urmă vor fi mai mult iubitori de Dumnezeu, iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, fără dragoste firească și așa mai departe, iubitori de bani, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu. Și este un cult al plăcerii în lumea modernă, în lumea de astăzi este un cult al plăcerii și oamenii își urmează gustul, pofta, așa era reclama la Pepsi Cola, urmează-ți pofta, deci, poftă, du-te după ea, îți place? Ai o poftă, du-te după ea, satisfă-ți toate poftele la maximum, trăiește viața la maximum. Cu cât cineva se dedă plăcerii sau plăcerilor superficiale mai mult, Cu cât se dă mai mult satisfacerii plăcerilor superficiale ale vieții, cu atât se îndepărtează mai mult de Dumnezeu. Și cu atât este mai greu să se întoarcă înapoi la Dumnezeu și să ajungă la credința creștină, să ajungă la Domnul Iisus Hristos, să ajungă la scopul vieții și la mântuire. Cu cât cineva își dedică viața adevăratelor plăceri, plăcerilor care rămân, adică acestea sunt legate, sunt plăceri care nu trec. Și gândiți-vă acum, care plăcere nu trece? Ce plăceri caută oamenii? Plăceri care rămân, care nu trec. Nici nu se pot gândi la așa ceva. Că viața e scurtă, de-aia trăiește-o. Deci trăiește-o pentru că viața e scurtă. Toate se duc. Toate plăcerile acestea se consumă. Că toate sunt legate de simțuri. Și persoanele care experimentează cele mai mari depresii, cele mai mari insatisfacții, cele mai mari crize de personalitate sunt persoanele care au avut posibilitatea să-și satisfacă plăcerile la maximum. Au avut mulți bani și au cheltuit mulți bani pentru asta. Oamenii aceștia extrem de greu se întorc la Dumnezeu. Avem o explicație acum de ce Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu are influență asupra maselor de jos, asupra categoriilor de jos ale societății, pentru că oamenii aceștia au posibilități limitate. Au posibilități limitate de a-și satisface plăcerile. Ei, de fapt, se luptă cu supraviețuirea. Ei se confruntă cu nevoi în domeniul fiziologic, în domeniul siguranței. Deci sunt la baza piramidei, cum a făcut Maslow, un triunghi sau o piramidă a nevoilor. Ei sunt jos acolo, plebea. Și pentru acești oameni, Evanghelia lui Hristos oferă ceva ce ei nu pot obține cu propriile lor resurse. Ei se zbat să supraviețuiască. Pentru ei viața asta ce se însemne? Nu înseamnă mare lucru viața aceasta. E un chin. Se luptă acolo jos. Când aud o veste bună despre o altă viață, despre o viață cum n-au putut să-și imagineze niciodată, foarte ușor, mulți dintre ei deschid inima și primesc Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și așa, în viața asta, tot nu prea aveau ce să primească și pentru ce să trăiască. Se întâmplă miracolul, deschizându-și inima și primind mesajul despre Împărăția lui Dumnezeu, se schimbă și viața aceasta. Li se schimbă și viața aceasta, li se schimbă în întregime. Ați putut auzi câteva mărturii vineri seara. Au spus ce viață aveau aceștia? M-am gândit, nu-mi venea să cred că cei care au depus mărturie, doi dintre ei aveau 25-26 de ani. Putea să vă închipuiți că au 25 de ani? Uitați-vă la tinerii noștri la 25 de ani, cum arată. Ascultați-i să vedeți ce spun la 25 de ani. Vi se pare că nu știu mare lucru din viață. Nici nu știu, nici nu au experimentat mult din viață. Acești tineri, când erau copii, adolescenți, la 15 ani, la 16 ani, când s-au întors la Dumnezeu, ei deja erau sătui de viață. Acești copii la 14, la 13, 14, 15 ani erau sătui de viață. Aceștia au trăit o istorie catastrofală în 14 ani de viață. Nici nu mai aveau nevoie să mai trăiască. O viață, era un calvar, era un infern viața. Ei, și vedeți și transformarea vieții, la ce să mai trăiești viața asta? Niciodată nu o să fiu ca tata, niciodată nu o să fac ce face tata. Dar numai așa nu a fost, ați auzit? Numai așa nu a fost. Că a făcut, ajungea la 14-15 ani să facă exact ceea ce făcea și tata. Stăpâniți, subjugați, robiți de aceleași patimi. Mai târziu au descoperit ei, după ce au ajuns la Hristos, la credința creștină, au descoperit că nu era în puterea lor să nu facă ce a făcut tatăl lor. Nu era în puterea lor, pentru că erau demoni. Erau puteri demonice care se transmiteau din tată în fiu. Erau duhuri familiale de care nu puteau să scape, împotriva cărora nu puteau să lupte și de care nu puteau să fie eliberați decât de o putere mai mare decât asta. Dar cine se luptă cu demoni în lumea asta? Nici bomba atomică nu poate lupta împotriva demonilor. Totuși există cineva, o singură persoană care poate să lupte cu demonii. Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Fiul omului s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Unul singur, de aceea este o singură cale. Dumnezeu, care este creatorul tuturor lucrurilor, Dumnezeu care s-a făcut om. Încercăm acum, de cât de telegrafic putem și cât de repede, să facem sinteza acestui paragraf. Am spus că îl putem numi și cântecul de lebăd al lui Pavel, deși nu este ultima cuvântare a lui Pavel. Însă pentru prezbiterii din Efes a fost ultima cuvântare a lui Pavel și pentru ei era ca un fel de cântec de lebădă, pentru că în final erau întristați foarte mult, în special datorită acestor cuvinte pe care le-a spus, că nu-i vor mai vedea fața. Ultima lor întâlnire cu Apostolul Pavel. Au avut un privilegiu special, deosebit de toate celelalte biserici, de toți ceilalți prezbiteri, 3 ani de zile să stea împreună cu acest slujitor al lui Dumnezeu. Și zi și noapte, ori de câte ori era nevoie, acest om al lui Dumnezeu a fost disponibil pentru ei. Și acum a venit ziua în care trebuia să plece. Nu doreau, urau lucrul acesta, să se despartă. Orice despărțire este dureroasă, mai ales de cineva pe care îl iubești. Și am văzut prețuirea păstorului în ultimele trei versete. Au căzut pe grumazul lui Pavel, în timp ce s-au rugat, au izbucnit în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Era o mare încărcătură emoțională, era o durere a inimii. Era ceva greu se poate exprima în cuvinte. O lacrimă e un mister, e o taină, o lacrimă. Ce ascunde în ea? Chimiștii pot să facă analiza lacrimei, dar atâta e oare? Deci ce cuprinde în ea, ce adună în ea o lacrimă? Și să spune David, pune-mi lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele oare toate adunate înaintea ta? Și ce frumos și ce important și ce speranță că lacrimile noastre nu se pierd. În ceruri nu vor mai fi lacrimi. Și totuși există un burduf al lui Dumnezeu acum în care sunt adunate toate lacrimile tuturor celor ce plâng. Este ferice de cei ce plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Sinceritate, versetele 17 și 18. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, a zis, știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Puteți să vedeți câtă deschidere a inimii din partea lui Pavel? Știți cum m-am purtat cu voi din cea din tâi zi în care am pus piciorul pe pământurile Asiei. Era ceva verificat, ceva ce puteau să mărturisească toți ceilalți. Voi toți știți cum m-am purtat cu voi. Câtă sinceritate, ce deschidere a inimii. Să vedem în final, nu peste tot, era la fel. Pavel era la fel cu toți și peste tot, însă nu era din toate părțile același răspuns față de Pavel. Acești prezbiteri din Efes au răspuns la fel sincerității lui Pavel. Inima lui Pavel s-a deschis pentru ei și inima lor s-a deschis pentru Pavel. Și am văzut cu prisosință din pasajul acesta. Însă, dacă am întoarce câteva pagini, biserica din Corint, de exemplu, în 2 Corinteni, capitolul 6, auziți ce spune Pavel acolo, celor din Corint. Și acolo Pavel a stat o vreme mai mult decât în alte biserici, în alte cetăți, a stat un an și jumătate, a fost a doua oară în Corint, a stat 3 luni de zile și urma a treia oară să ajungă în Corint, ceea ce nu s-a întâmplat în Efes. Și auziți ce le spune în capitolul 6, versetul 11. Am dat drumul gurii față de voi, corintenilor. Ni s-a lărgit inima. Am dat drumul gurii, adică am spus ce în inima noastră, am fost sinceri față de voi. Voi nu sunteți la strâmtoare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Faceți-ne și voi la fel. Vă vorbesc ca unor copii ai mei, lărgiți-vă și voi. Vedeți, nu totdeauna se întâmplă asta. Nici nouă nu o să ni se întâmple totdeauna așa ceva. Să știți, am vrea. Ne-ar place să se întâmple așa ceva. Vă reamintesc, mi-aduc aminte de o... Mereu când vorbesc de asta îmi vine în minte o imagine. Și imaginea asta, o imagine dureroasă, când stăteam de vorbă cu cineva la masă și... Eu am vorbit. Am vorbit vreo 10-15 minute și după 15 minute am spus... Eu acum am terminat. Eu am spus tot ceea ce e în inima mea. Dacă ceva a rămas nespus, înseamnă că nu mi-am adus aminte. Deci tot ce am avut în inimă și tot ce mi-am adus aminte, am spus... Puteți acum să faceți la fel? Și a uitat la mine și a spus nu. Gândiți-vă ce urmează după așa ceva. După ce ți-ai deschis inima, după ce ți-ai vărsat inima și celălalt are totuși un moment de sinceritate în care mărturisește că nu poate fi sincer. E o mare durere. Și Apostolul Pavel a trăit o mare durere în Corint. Ni s-a lărgit inima față de voi, corintenilor. Voi nu sunteți la strâmtoare în inima noastră, însă inima voastră s-a strâns pentru noi. Ce înseamnă că s-a strâns inima pentru noi? Înseamnă că noi nu mai avem loc în inima lor. Dragostea lor față de noi s-a strâns, s-a redus foarte mult. Mergem mai departe. 2. Slujire, versetul 19. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Am slujit Domnului, slujirea lui Dumnezeu, Asta a fost chemarea lui Pavel și aceasta este chemarea prezbiterilor din Efes și aceasta este chemarea tuturor prezbiterilor și aceasta este chemarea pentru noi toți. Pe toți Dumnezeu ne cheamă să slujim Domnului. Și cum a slujit Domnului? Cu toată smerenia, cu toată smerenia. Noi ne rugăm, mereu ne rugăm și avem rugăciuni de smerire înaintea Domnului. Nu știu ce experimentați dumneavoastră. Nu știu ce sentimente aveți înăuntru, ce simțiri aveți înăuntru după aceste rugăciuni de smerire, de pocăință înaintea Domnului. Eu am mereu un sentiment de, cum să-l numesc, de insuficiență. După fiecare rugăciune de felul acesta, am un sentiment de insuficiență, că nu reușesc să ajung unde trebuie. Așa mi se pare de fiecare dată. Nu reușesc să ajung la esență, nu reușesc să ajung unde trebuie. Vreau să ajung, vreau să merg și parcă e așa de greu de ajuns acolo și nevoie din nou, și nevoie din nou, și nevoie din nou și mereu avem iarăși rugăciune. Spunea Andrew Bonar, cred, m-am dus înaintea Domnului și i-am mărturisit împietrirea inimii mele și i-am mărturisit mândria din inima mea și i-am mărturisit egoismul meu. Și m-am pocăit de aceste lucruri. Și după aceea, spune, m-am ridicat de pe genunchi și apoi iarăși m-am dus pe genunchi înaintea Domnului și m-am pocăit de pocăința mea. Adică am avut o rugăciune de pocăință și am mărturisit înaintea Domnului mai multe lucruri de care știam că trebuie să mă pocăiesc și după aceea iarăși m-am prăbușit înaintea Domnului și de fapt numai acum a venit pocăința, nu atunci când am rostit-o de pe buze, m-am pocăit de pocăința mea dinainte, că înainte am pus-o numai pe buze. Acum a ajuns la inimă această pocăință și câteodată trebuie să ne pocăim și de pocăința noastră. Că ne pocăim așa, ne pocăim și de formă, că știm că trebuie să facem lucrul acesta, dar nu ajungem exact acolo unde trebuie. De aceea, smerenia nu e niciodată destulă. Pocăința nu e niciodată destulă. O afirmație de felul acesta este extrem de periculoasă. Eu m-am pocăit acum 20 de ani. Sau eu m-am pocăit acum 10 ani. Sau m-am pocăit acum 30 sau de 50 de ani eu sunt pocăit. Și sunt persoane care gândesc în felul acesta și care sunt blocate. Inima ajunge să se împietrească și să creadă că pocăința este numai pentru necredincioși. Pentru cei care trebuie să ajungă la credința în Hristos și noi trebuie să depunem pledoarie pentru Hristos și pledoarie pentru credința creștină pentru alții. Că noi am ajuns la credința în Dumnezeu, noi am crezut, noi ne-am pocăit, noi suntem bine. Și acum ei trebuie să se pochească că pocăința ar fi odată și pentru totdeauna. Asta este o mare înșelare. Păi să citim Apocalipsa 2 și 3. Mesajele trimise bisericilor. Pocăiește-te, 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 pocăiește-te. Păi nu era biserică? Nu s-au pocăit ei la început? Ei trebuia să se pocăiască. Am ceva împotriva ta că ai părăsit dragostea de la început. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Deci smerenia nu este niciodată destulă. Pocăință nu este niciodată destulă. Avem nevoie să ne smerim de smerenia noastră. Avem nevoie să ne pocăim de pocăința noastră. Cum spuneam că există oameni care sunt mândri de smerenia lor. Afișează un fel de smerenie ostentativă, vor să arate o smerenie, o asprime și o închinare față de trup, spune Timotei, cu tot felul de lucruri exterioare care se văd, însă înăuntru, unde vede numai Dumnezeu, înăuntru e mândrie. În afară se arată smerenie, dar înăuntru este mândrie. Nu sunt de niciun folos împotriva gâdilării firii pământești, care este înăuntru, în mădularele noastre. Și Dumnezeu ne cercetează de aproape și ne cunoaște și de departe ne pătrunde gândurile, slujirea lui Dumnezeu. 3. Smerenie. Am vorbit deja despre asta. De slujirea lui Dumnezeu se face cu smerenie. Numai așa se poate face. Sigur că se poate face și altfel și se face și altfel, dar nu este slujirea lui Dumnezeu. Este o altă slujire. Ei slujesc pântecelui lor, spune Apostolul Pavel. Alții slujesc, își slujesc propriei persoane, unii vestesc pe Hristos din duc de ceartă, alții vor vestesc pe Hristos pentru un câștig mârșav, alții îl vestesc pe Hristos din mândrie, dintr-o lăudăroșie a vieții. Și alții îl vestesc din bunăvoință și cu dragoste. Aceștia din urmă sunt primiți. Unii singuri, o singură categorie, sunt primiți de Dumnezeu. Dar sunt mulți care predică, sunt mulți care propovăduiesc, însă adevărata slujire este doar aceea care se face în smerenie. Dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat vouă picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Spălarea picioarelor este slujba de rob. Robul din casă ia ștergarul, ia ligianul și spală picioarele invitaților, celor care vin în casă. Și fiul omului spune, totuși eu sunt în mijlocul vostru ca cel care slujește la masă. Și a luat ștergarul, s-a dezbrăcat de hainele lui, s-a încins, a luat ștergarul, a luat ligianul și a început să le spele picioarele, începând de la cel mai mare, de la cel mai în vârstă. Știm povestea, nu povestea, poezia cu ștergarul. Dacă a început de la cel mai în vârstă, știți că era obicei la evrei, la masă, nu se așeza oricum. Deci copiii nu se așează oricum la masă. Deci, știți că și frații lui Iosif, când s-au așezat la masă cu Iosif, ei s-au așezat după obiceiul evreilor de a se așeza la masă, în ordinea nașterilor. Deci întâi cel mai mare, apoi următorul, apoi următorul și apoi următorul. Și Domnul Iisus Hristos, după obiceiul lor și după obiceiul lui de a sluji, ia ștergarul și începe să spele picioarele, începând cu cel mai mare. Și cel mai mare să fie ca cel mai mic. Și cel care cârmuiește să fie ca cel ce slujește. Dar de fapt, cine era cel mai mare? Păi fără îndoială că învățătorul, mântuitorul era cel mai mare și el s-a făcut cel mai mic și spală picioarele celui mai mare. Doamne, tu să-mi speli mie picioarele, niciodată nu vei spăla picioarele. Dacă nu te spăl eu, Simone, nu vei avea parte cu mine. Așa acum se descopere sinceritatea inimii lui Simon. Doamne, nu numai picioarele, și mâinile, și capul, și dacă nu înțelegea așa ceva. Dar dacă Domnul a spus așa, așa trebuie să se facă. Asta înseamnă credința creștină în cuvântul lui Dumnezeu. Smerenia. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu toată smerenia. Și gândiți-vă, de câtă smerenie dădea dovadă Apostolul Pavel când putea să spună am slujit Domnului cu toată smerenia și să nu fie mândru. Să nu fie mândru de afirmația asta. Să poată să spună am slujit Domnului cu toată smerenia și lucrul acesta să fie adevărat, să fie exact ca în inima lui. Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. 4 sfătuire. Versetele 20 și 21. Știți că n-am ascuns, observați de câte ori le spune știți. Deci lucruri cunoscute, verificate în timp. De aceea a spus pledoarie pentru Hristos, pentru că sunt lucruri verificate, fundamentate, argumentate. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos. Și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case, să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Sfătuire. Sigur că e și predicare, propovăduire, însă când era vorba de prezbiteri, lor nu le mai predicăm. Cum Pavel se întâlnea cu prezbiterii nu mai aveau nevoie de predicare. Prezbiterii aveau nevoie de sfătuire, de încurajare, de direcție, de călăuzire. Și spune aici, n-am ascuns nimic din ce vă era de folos. Nimic din ce vă era de folos. Ce credeți, Pavel știa multe lucruri, știa lucruri rele din alte biserici și despre alți apostoli și despre ce se întâmpla și atunci se întâmplau tot felul de lucruri. Că spun, știu că după plecarea mea se vor întâmpla lucrurile acestea, se vor vârâ între voi. De unde știa că se vor vârâ? Pentru că erau în alte părți, se vârâu deja prin bisericile Galatiei și prin alte părți deja unii s-au vârât prin biserici, lupi răpitori care au produs multe victime. Și Pavel nu le vorbește despre asta, odată este o pierdere de vreme să vorbești despre asta, că nu e de niciun folos. Alt rău să vorbești despre aceste lucruri, că nu numai că e pierdere de vreme, dar produc rău. Lucrurile acestea produc rău, nu zidesc în niciun fel. Și el spune mai târziu, vă încredințez în mâna cuvântului lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește. Și în 2 Corinteni spune, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru zidire și nu pentru dărâmare. Slujirea lui Dumnezeu se face cu smerenie, cu toată smerenia și slujirea lui Dumnezeu este numai aceea care zidește. Deci ce ne dărâmă și dacă dărâmă, nu e slujirea lui Dumnezeu. Este o altă lucrare. Hoțul vine să fure, să junghie, să prăpădească. Este lucrarea răului. Lucrarea lui Dumnezeu, adevărata slujire, zidește. 5. Suferința. 22 la 32. Nu o să mai citesc toate aceste versete. Vedeți că ocupă o mare parte din această cuvântare a lui Pavel, suferința. Lucrarea aceasta, lucrarea împărăției lui Dumnezeu se va face prin multe necazuri, cu multe suferințe, prin multe dureri. Suferință fizică și suferință spirituală. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. O suferință așteptată și suferință neașteptată. Deci este suferință așteptată și este suferință neașteptată. Pe de o parte este așteptată că este spusă mai dinainte. Iată că v-am spus mai dinainte aceste lucruri, pentru că atunci când se vor întâmpla, să știți că vi le-am spus, să fiți pregătiți pentru ele. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Asta e o suferință așteptată. Și nu trebuie să privăm pe nimeni de asta. Să nu promitem nimănui mare acusarea dacă se întoarce la Dumnezeu. Că nu o să fie așa ceva. În ce privește viața aceasta, vor avea necazuri. Apostolul Pavel le spune și tinerilor care vor să se căsătorească. Știu că acești tineri vor avea necazuri, deși în capul lor, visurile lor sunt cu totul altceva. În capul lor sunt numai flori. Însă Pavel le spune, știu că vor avea necazuri și le spune adevărul. Să știe lucrul acesta, să fie pregătiți pentru asta, pentru că atunci când vine cazurile, să nu colapseze și ajungă la tribunal, că divorțăm, că nu mai putem să fim împreună. Vi le-am spus mai dinainte, să știți, atunci când se vor întâmpla, să știți că vi le-am spus. De ce vi le-am spus? Ca să fiți pregătiți pentru ele. Problema nu este că ai probleme, spunea cineva. Nu e o problemă faptul că ai o problemă. Ce să faci cu problema ta? Asta e problema. Că vin probleme și vin necazuri și tocmai aceste necazuri pot să ne înrădăcineze tot mai mult în credință. Prin faptul sau prin felul în care ne confruntăm cu ele, prin felul în care le învingem problemele, prin felul în care rezolvăm problemele. Că dacă n-ai avea nicio problemă și niciun necaz, apoi nu o să ai nevoie nici de credință. O să ai nevoie de o credință asta de nici nu se vede. Că n-ai ce să faci cu ea. N-ar ce să te ajute credința asta. Nici o problemă, nici un necaz, dolce vita. Dar, slavă Domnului că nu există așa ceva. Și vom avea multe necazuri și de aceea și credința trebuie să fie multă. Doamne, mărește-ne credința. Și trebuie să crească și credința crește prin necazuri. Și răbdarea crește prin necazuri. Și roada Duhului Sfânt se formează prin necazuri. Și se șlefuiește prin necazuri, ca și cărbunele. Cărbunele, prin șlefuire, prin temperaturi foarte înalte, din cărbune negru devine un diamant strălucitor, care reflectă tot felul de culori, dar trece prin niște procese foarte dificile. Și se îndepărtează mult din el. Dintr-o bulgăre mare din minereu poate rămân 3-4 grame, 5 grame. Dar astea 5 grame, astea au valoare. Bulgărele la mare n-avea. Tot ce cade, mai contează ceva, mai umblă cineva să adune zgura? Păi stai că a fost totul, tot și asta a fost, astea toate, spre Pavel, de niciun folos față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Deci o suferință așteptată și este și o suferință neașteptată. Despre aceasta le spune, știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răbitori care nu vor cruța turma. Și în altă parte spune, ei vin la voi îmbrăcați în piele de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Asta e o suferință neașteptată. Greu de identificat. Nu se observă că este îmbrăcat în piele de oaie. Am primit odată o imagine și am trimis-o și eu la alții și tare s-au amuzat când au văzut-o. Un lup îmbrăcat în piele de oaie. Și scria de desubt, oaie sau lup? O întrebare, oaie sau lup? Deci dacă te uitai mai de departe, ziceai că e oaie. Totul semăna cu oaie. Dacă te uitai mai de aproape și mai atent, vedeai că botul, deci blana era, dar nu era și pe bot. Nu era blană și pe bot. Nu era blană și pe gheare. Nu putea să stea blana pe gheare. Dacă te uitai mai aproape, vedeai că botul nu-i de oaie, ghearele nu-s de oaie, ăstea mai degrabă seamănă a lup. Și acum ești în dubiu. E lup sau e oaie? Și ar trebui, ce să faci? Deci să-l auzi odată. Ce scoate din gură? Să vrei să-ți dai seama dacă e oaie sau behăie sau hăule. Ca să știi dacă este lup sau este oaie. Și am trimis asta așa cu lup sau oaie. Am mai trimis-o și eu la alții și le-am mai descrețit frunțile. Că sunt necazuri neașteptate. Sunt necazuri și suferințe neașteptate. Spune Pavel, a fost în multe primejdii. Și după ce le enumeră pe toate și grele, în primejdii între frați vincinoși. Cred că odată descoperi că e lup. Însă, de cele mai multe ori sunt ascunși și atât de bine sunt mascați, nu-i de mirare că slujitorii lui se prefac în îngeri de lumină, spune Pavel. Și nevoie poate de mai multe zile ca să descoperi că nu-i Duhul lui Dumnezeu și că e un duc de-a lui Piton în Filipii, o ghicitoare venea după ei. Și oamenii aceștia vă vestesc calea mântuirii. Deci, un lucru adevărat și frumos, parcă le făcea reclamă. Și spune Pavel, după mai multe zile, Pavel necăjit a zis Duhului, a descoperit într-o dată că e un duh aici. Este un duh rău, nu ajută lucrarea împărăției lui Dumnezeu, o încurcă, este o contrafacere, se preface într-un înger de lumină, dar este un slujitor al diavolului și a scos demonul afară din ghicitoarea din Filipii. Știți ce a urmat rezultatul? În loc ca oamenii să se pocăiască și să vadă puterea lui Dumnezeu, au băgat în temniță, pentru că s-a dus sursa câștigului lor. Urmează 6 sudoare, 33 la 35. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și a celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului care însuși a zis este mai ferice să dai decât să primești. Sudoare. Sudoarea frunții. Cu sudoarea frunții să-ți câștigi pâinea. Și a făcut asta Apostolul Pavel când spune lucrând astfel lucrarea credinței, când spune mai târziu. Când în Biblie apare acțiunea aceasta a lucra, este un termen în românește, înseamnă a trudi. A lucra înseamnă a trudi. Când apare munca în Scriptură, înseamnă trudă, trudă. De aceea spune și Psalmul 90, lucru care se mândrește omul în timpul lor, privește în urmă în viața lui, trudă. Trudă și durere. De fapt, sensul în grecește era lucrător la galere. Sclavii lucrau în fundul corăbiei acolo. Deci o muncă istovitoare. Asta era și lucrarea credinței. O lucrare, o muncă istovitoare a sufletului, pentru că primejdiile sunt extrem de mari și înaintarea pe mare aceasta învolburată este extrem de grea. De aceea și munca aceasta a credinței te stoarce de orice fel de vlagă. Dar în această lucrare a credinței, știți ce spune Pavel Tesalonicenilor, Dumnezeu să împlinească în voi orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Dumnezeu este Cel care o împlinește. Că dacă ar fi numai munca și numai truda și numai transpirația noastră, nu s-ar produce nimic în final. Însă în transpirația noastră, în sudoarea noastră, acolo intervine Dumnezeu. Cu sudoarea frunții să-ți câștigi pâinea. Dacă ar fi numai sudoarea frunții, dacă există sudoarea frunții, Dumnezeu binecuvintează pământul, care dădea spini și mărăcini. Trebuie să lucrezi, trebuie să tai spinii, trebuie să tai mărăcinii, trebuie să defrișezi, trebuie să ari pământul, trebuie să pui sămânța și dacă toate acestea le faci și trudești și nu plouă, se uscă sămânța în brazdă, nu se întâmplă absolut nimic. Și da, dacă nu faci toate aceste lucruri și plouă, ce se întâmplă? Mai rău. Deci mai mulți mărăcini și mai mulți spini. Vedeți că trebuie să trudești, trebuie să transpiri. Trebuie cu sudoare să faci toată munca asta și în final să știi că Dumnezeu este Cel care binecuvintează munca ta și îi face să crească atunci când Dumnezeu trimite ploaia. Așa e și lucrarea spirituală. Deci de aceea spune Scriptura, dați-vă toate silințele, că fără această parte a noastră, degeaba face Dumnezeu să cadă ploaia peste un pământ și este adăpat adesea de ploaia care cade peste el. Dacă aduce spini și mărăcini, sfârșește prin a-i se pune foc. Și cum te aduce spini și mărăcini? Înseamnă că nu a fost lucrat. Nu a fost tăiat spinii, nu a fost tăiat mărăcinii, nu a fost defrișat, nu a fost desfundat, nu a fost curățat de pietre, nu a fost arat, nu a fost grăpat, nu a fost semănat și nu a fost prășit. Deci nu s-a făcut absolut nimic. Povestea unui om leneș. Rob, viclean și leneș, care e sfârșitul, tăiați-l în bucăți și aruncați-l în întunericul de afară. Deci să nu... gluma sună a glumă, dar nu e bună deloc, e extrem de periculoasă. Ce mai faci, frate? Nu mai fac nimic, că face Domnul totul. Deci așa ceva e somnul morții. Nu mai fac nimic, că Domnul face tot. Domnul face în măsura în care tu faci și binecuvintează și întărește lucrarea mâinilor noastre. Dumnezeu a ales să facă prin noi și nu face, poate face orice cu noi, dar nu poate face nimic fără noi. Cum a spus John Wesley, Dumnezeu s-a limitat pe sine să nu facă nimic decât în răspuns la rugăciunile copiilor săi. Și asta se poate verifica afirmația asta în toată Scriptura, de la început și până la sfârșit. Sudoarea. Despre sudoare spunea George Enescu, 90% este transpirație, 10% inspirație. Aștept să vină muza și să produci dintr-o dată rapsodia română. Nu se poate. Deci multă transpirație, multă transpirație, multă muncă, multă sudoare, mult efort și atunci vine și inspirația. Gândiți-vă, toate valorile. Și avem cântările fratelui Niculiță Moldoveanu, predicile din închisoare ale fratelui Vurmbrand și multe alte, tot ce e de valoare. Gândiți-vă unde s-au produs. Cântarea Cer Senin. Păi asta nu a venit ca la Vasile Alexandrii. Stăm la geam și ne uităm cum ninge și cum vedem copiii cu sănile și dintr-o dată ne vine muza și scriem o capodoperă. Nu a ieșit nimica, nu a ieșit niciun fel de valoare. Ce împărat și proletar, epigonii, scrisorile, păi astea au venit din mari încordări și mari suferințe ale spiritului. La fel și valorile creștine au venit din mari suferințe, din multă sudoare, din multe lacrimi. Am slujit Domnului cu cu lacrimi, cu toată smerenia, cu lacrimi, zi și noapte. Dar ce rezultat? Rezultat ce citim noi aici, la ce medităm aici de săptămâni. Și am putea să stăm luni de zile să medităm la aceste cuvinte. Și omul nu-i capabil de performanță decât prin suferință și prin sudoare, prin muncă intensă, până la epuizare. Când Anglia a intrat în al doilea război mondial, Churchill a avut un discurs care a rămas în istorie. El a avut multe cuvinte care au rămas în istorie și după război a fost declarat erou al Marii Britanii. Însă în discursul lui la intrarea Angliei în război, în fața militarilor englezi, le-a spus: nu pot să vă promit nimic decât sânge, sudoare și lacrimi. Dar să mergem și să luptăm pentru mamele noastre, pentru soțiile noastre și pentru copiii noștri, să ne apărăm patria. Discursul acesta au făcut eroi din armata britanică. Eu i-am încununat cu glorie discursul acesta. Nu am ce să vă ofer decât sânge, sudoare și lacrimi. Și cu sânge, sudoare și lacrimi s-au produs fapte de vitejie, de eroism și și-au apărat familiile și și-au apărat patria. La fel și ce privește Biserica lui Hristos. Nu se apără așa oricum. Deci e o muncă intensă a sufletului. Și Apostolul Pavel auzit și le spune: vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și 7, stăruința, 36 la 38. Stăruința în rugăciune, aș numi-o, dar nu-i numai în rugăciune. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. S-au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au salutat. Stăruința în toate lucrările spirituale. Apostolul Petru spune în 2 Petru capitolul 1, de la 5 la 8, de aceea dați-vă și voi toate silințele, stăruiți, munciți cu toată puterea, să uniți cu credința voastră fapta, pledoarie pentru Hristos, pentru credința în Domnul Iisus Hristos. E numai începutul. Credința trebuie să fie apărată, credința trebuie să fie, să crească, credința trebuie să fie proclamată, credința trebuie să se răspândească, să ajungă și mulți alții la credință, spune Pavel, să aducem pe toate neamurile la ascultarea credinței. Predicați Evanghelia la orice făptură. Duceți-vă! Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea să slujească de mărturie tuturor neamurilor și atunci va veni sfârșitul. Stăruință, stăruință în lucrurile spirituale, în lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Asta ne aduce împlinire, asta aduce fericire. Acestea sunt plăcerile legitime. Acestea sunt plăcerile care rămân. Cât pentru mine, fericirea mea, plăcerea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Ferice de omul care zi și noapte își găsește plăcerea în legea Domnului. Cugetă la legea Domnului. Acestea sunt lucrurile care rămân. Acestea sunt plăcerile care rămân. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Depărtarea de rău este pricepere. Concluzia este sensibilitatea inimii. Ultimele două versete. Au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Căci erau întristați mai ales de vorba pe care l-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața. Și l-au petrecut până la corabie. Sensibilitatea inimii. Am văzut până acum sensibilitatea inimii lui Pavel. În tot ceea ce a vorbit. Pavel a vorbit până aici. Acum s-au rugat cu toții împreună. Uitați-vă prin ce proces a trecut. Pavel vorbește o vreme. După ce Pavel a încheiat de vorbit, spune, după ce a vorbit astfel și am văzut cum a vorbit și am putea să amintim doar, o să le număr încă o dată, le-am mai spus o dată lucrurile acestea, dar sunt foarte importante despre ce a vorbit Pavel. Am văzut cum a vorbit Pavel, dar exact lucrurile, adevărurile pe care le-a afirmat Pavel, care sunt fundamentale. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Deci Pavel a vorbit, a încheiat de vorbit, au îngenunchiat. S-a rugat Pavel cu ei toți împreună și acum se produce răspunsul din partea lor. Până acum a fost inima lui Pavel deschisă față de ei. Acum se deschide inima lor față de Pavel după ce? După sau în timp ce se rugau. În timp ce se rugau, se produce această transformare a inimii sau această sensibilizare a inimii. Corintenilor, lărgiți-vă și noi. Ni s-a lărgit inima față de voi. Vedeți ce face rugăciunea? Rugăciunea poate să facă tot ceea ce poate face Dumnezeu și nu putea să lipsească. Și cum vă imaginați rugăciunea asta? A fost scurtă, lungă, a fost încet, în șoaptă, a fost mai tare. Cum vă imaginați? Eu mă imaginez că a fost dramatică rugăciunea aceasta. că au izbucnit cu toții în lacrimi. Pavel s-a rugat împreună cu ei toți. Nu pot închipui că s-au rugat pe rând. Nu pot imagina așa ceva. Cred că toți, când au izbucnit cu toții în lacrimi, pe rând. Nu putem să ne imaginăm așa ceva. Dar de ce nu ne-am putea imagina că au izbucnit cu toții în rugăciune? Dintr-o dată. Pavel s-a rugat împreună cu ei toți și au izbucnit cu toții în lacrimi în timp ce se rugau. Știți, în Fapte 4, în timp ce se rugau, ei s-au cutremurat locul, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Și acum rezultatul rugăciunii. Să citim. Erau întristați mai ales de vorba pe care o spusese el. Au izbucnit, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Sensibilitatea inimii. Și o implicație cu care închem, Coloseni capitolul 1. Așa, înainte de asta am zis că o să amintesc lucrurile despre care le-a vorbit Pavel. După ce le-a vorbit astfel, le-a vorbit în esență de 7 lucruri esențiale, fundamentale. Primul a fost planul lui Dumnezeu, nu mai căutăm pasajele că le-am parcurs până acum, planul lui Dumnezeu. Al doilea lucru, al doilea adevăr despre care a fost Domnul Iisus Hristos. Planul lui Dumnezeu s-a descoperit în Domnul Iisus Hristos, biserica pe care a câștigat-o cu sângele Lui. Și când le vorbește de Domnul Iisus Hristos, sunt trei lucrări esențiale. Este ispășirea prin sângele Lui Hristos, Domnul a câștigat biserica prin sângele Lui, este iertarea păcatelor care se obține prin pocăința față de Dumnezeu, că acesta e planul lui Dumnezeu. Și este îndreptățirea prin credință, credința în Domnul Iisus Hristos, ispășirea, iertarea și îndreptățirea. Al treilea adevăr este biserica Domnului, biserica Domnului pe care El a câștigat-o. Sunteți păstori peste biserica Domnului, să luați aminte cum păstoriți biserica Domnului. Al patrulea adevăr sunt prezbiterii. Ei sunt cei cărora le este încredințată privegherea sau păstorirea turmei lui Hristos. Al cincilea este cuvântul lui Dumnezeu. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său. Cuvântul ne ține. Cuvântul alimentează credința, cuvântul ne vindecă, cuvântul ne călăuzește, cuvântul ne luminează cărarea, cuvântul îl propovăduim. Fără cuvântul lui Dumnezeu nu există nimic. Al șaselea este moștenirea sfinților. Vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Asta este destinația finală, moștenirea sfinților. Și al șaptelea este rugăciunea. Rugăciunea despre care Pavel nu vorbește, nu spune nimic despre rugăciune, ci se roagă. Despre rugăciune trebuie să ne rugăm. Și s-au rugat împreună. Și acum am spus concluzia, Coloseni, capitolul 1, versetele 28 și 29. Pe El îl propovăduim noi, cuvântul. Pe El, pe Hristos. Și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om cu toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Mai citesc încă o dată. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Iată la ce lucrez și mă lupt. Și la asta să ne ajute Domnul să lucrăm și noi și să ne luptăm și noi. Să-L propovăduim pe El, să-L trăim pe El, să-L arătăm pe El, să-L propovăduim pe El, să înduplecăm pe oameni, să-i aducem de la întuneric la lumină. Să le deschidem ochii ca să vină de la întuneric la lumină, să știe că sunt în întuneric, să le arătăm lumina, să se întoarcă de la Satan, din împărăția Satanei, în împărăția lui Dumnezeu. Și la aceasta să lucrăm și să ne luptăm cu sudoare, cu lacrimi, cu sânge. Știți, se spune în Evrei 12, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Potrivit cu lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Amin.